អន្តរដល់គ្រោះថ្នាក់ទាំង5ចំពោះមេដឹកនាំមេដឹកនាំគឺជាមនុស្សដែលសំខាន់ជាងគេជាមនុស្សបង្គោលក្នុងការដឹកនាំអ្នកដទៃផ្សេងទៀតជាច្រើនធ្វើកិច្ចការឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅដែលបម្រើឲ្យប្រយោជន៍រួមប៉ុន្តែជារឿយៗមេដឹកនាំរមែងដើរជាប់អន្ទាក់មួយចំនួនដែលនាំឲ្យកិច្ចការរួមត្រូវបរាជ័យបោះបង់កណ្ដាលទីតើអន្ទាក់អ្វីខ្លះដែលមេដឹកនាំតែងតែដើរធ្លាក់នោះទី1មនុស្សស្រីសម្រាប់មនុស្សស្រីគឺជាចំណីតេតេញចក្ខុរបស់មនុស្សប្រុសជាទីបំផុតត្រឹស្ដីចិនមួយគេនិយាយថាអ្នកក្លាហានពិបាកឆ្លងកាត់ដំណាក់ស្រីស្អាតឬក្រៅផ្ទះស្រីស្អាតសុទ្ធតែជាភ្នោអ្នកក្លាហានត្រឹស្ដីនេះចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាមនុស្សស្រីកាន់តែស្អាតអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធំចំពោះការបំពេញកិច្ចការធំរបស់មេដឹកនាំការលើកឡើងយ៉ាងនេះមិនមានចេតនាដាក់កំហុសថាស្ត្រីជាប្រភពនៃបញ្ហាដែលរារាំងដល់ការធ្វើកិច្ចការធំរបស់មេដឹកនាំទេប៉ុន្តែគឺជាការដាស់តឿនឲ្យមេដឹកនាំត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតចំពោះស្ត្រីសម្រាប់កាយវិការនិងសម្ដីរបស់មនុស្សស្រីពិតជាមានឥទ្ធិពលក្រៃលែងទៅលើស្មារតីមនុស្សប្រុសម្ល៉េះហើយបើមេដឹកនាំជាបរិះហ៊ានតែប្រហែសឬប្រមាថចំពោះមនុស្សស្រីនោះគ្រោះថ្នាក់ធំនឹងកើតឡើងជាមិនខានបានអ្នកមិនជឿទេអាចសាកល្បងបាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងមានមេរៀនច្រើនណាស់ដែលមេដឹកនាំត្រូវបរាជ័យខូចការបាត់បង់អំណាចឬទឹកដីដោយសារតែអន្ទាក់ទី1នេះទី2ភាពលោភលន់ចំពោះអំណាចបន្សាគេឈ្មោះនេះជាអន្ទាក់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទាក់ចិត្តទាក់ថ្លើមរបស់មេដឹកនាំគឺអំណាចបន្សានិងគេឈ្មោះមេដឹកនាំដែលមើលឃើញអំណាចបន្សាជាសំខាន់នឹងត្រូវជាប់អន្ទាក់សត្រូវជាដរាបនៅពេលដែលសត្រូវដឹងថាភាគីម្ខាងទៀតជាមនុស្សស្រឡាញ់អំណាចបន្សានោះគេនឹងអាចទិញទឹកចិត្តបានដោយងាយដោយគ្រាន់តែផ្ដល់អំណាចនិងបន្សាទៅឲ្យមេដឹកនាំនោះមេដឹកនាំប្រភេទនេះជាមេដឹកនាំថ្នាក់អន់ហើយប្រសិនបាននរណាមានមេដឹកនាំជាមនុស្សបែបនេះកូនចៅច្បាស់ជារងទុក្ខមិនខានយកល្អដើរចេញពីមេប្រភេទនេះព្រោះតួ3អ្នកនៅជាមួយក៏គ្មានអនាគតល្អនោះដែរហើយអ្វីគ្មានអនាគតល្អពីព្រោះគោលដៅរបស់គាត់គឺអំណាចបន្សាមិនមែនគោលដៅគឺការសម្រេចប្រយោជន៍រួមនោះឡើយទី3ភាពលោភលន់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិអន្ទាក់ទី3គឺមានប្រាក់កែវកងមេដឹកនាំខ្លះមិនខ្វល់ពីអំណាចបន្សាទេតែពួកគេខ្វល់ពីការប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិមាសពេជ្រមកដាក់ក្នុងផ្ទះមេដឹកនាំប្រភេទនេះតែងតែរកកន្លែងណាដែលល្អស៊ីមិនរកកន្លែងគ្រាន់តែល្អមើលនោះឡើយពួកគេតែងតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទទួលសំណូកសុបិនមិនចេះច្អាចន់នៅក្នុងសង្គមមួយកាលណាមានមនុស្សប្រភេទនេះកាន់តែច្រើនសង្គមនោះគ្មានថ្ងៃរីកចម្រើនបានទេផ្ទុយទៅវិញមេដឹកនាំដែលគិតតែពីបូមមាសប្រាក់ដាក់គ្រួសារខ្លួនឯងនេះនឹងបង្កចលាចលក្នុងសង្គមនាំឲ្យសង្គមអាប់អួររូបភាពស្អាតស្អំគ្មានអន្ទាក់មួយនេះក៏ជាទីពេញនិយមដែរសម្រាប់ភាគីជាសត្រូវយកមកប្រាប្រាស់ដើម្បីទិញទឹកចិត្តមេដឹកនាំល្មមមាសប្រាក់ទី4ការទុកចិត្តលើមនុស្សខុសមេដឹកនាំខ្លាំងជាមនុស្សដែលពូកែមើលមនុស្សបើមិនពូកែមើលមនុស្សទេគាត់ក៏មិនអាចប្រាមមនុស្សឲ្យត្រូវនឹងកិច្ចការដែរមេដឹកនាំដែលមិនចេះវិតម្លៃមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវរមែងជាប់អន្ទាក់នៃការទុកចិត្តលើមនុស្សខុសការទុកចិត្តលើមនុស្សខុសនឹងនាំឲ្យមានការប្រកួតកិច្ចការឲ្យមនុស្សខុសធ្វើដែរហើយជាលទ្ធផលកិច្ចការនឹងបរាជ័យដើម្បីអាចមើលមនុស្សបានត្រឹមត្រូវក្នុងភាគរយខ្ពស់គឺមានតែចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះសត្វឆ្កែកន្ទុយឃ្វៀនមិនអាចលាក់កន្ទុយបានរហូតទេរីឯមនុស្សមានពុតត្បត់ច្រើនក៏គង់នឹងអាចសង្កេតយល់ដូច្នេះក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំគេជាមនុស្សដែលមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនបំផុតអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែមានភាពឆ្លាតវៃនិងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតក្នុងការទុកចិត្តមនុស្សទី5ចិត្តអំនួតក្អេងក្អាងអន្ទាក់ទី5របស់មេដឹកនាំគឺការមានចិត្តអំនួតឬមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងជ្រុលហួសហេតុពេកចិត្តអំនួតនឹងធ្វើឲ្យទេវតាខ្លាចជាបិសាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្ថិតនៅទីខ្ពស់ធ្លាក់ចុះមកទីទាបនិងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលគេធ្លាប់គោរពខ្លាចជាមនុស្សដែលគេលែងផ្ដល់តម្លៃហេតុអ្វីមេដឹកនាំជាច្រើនដើរធ្លាក់ចូលអន្ទាក់នេះមូលហេតុគឺមកពីពួកគេស្ថិតក្នុងតំណែងលើគេយូរពេកមានអំណាចខ្លាំងពេកឬមានអ្នកអែបអបលើកជើងលើកដៃច្រើនពេក ទៅធ្វើឲ្យគាត់មានចិត្តអំនួតគិតថាគាត់ជាមនុស្សខ្លាំងជាងគេហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើដោយគាត់បាននេះគឺជាការយល់ខុសធ្ងន់ណាស់សម្រាប់មេដឹកនាំភ្នំខ្ពស់យ៉ាងណាគង់មានស្មៅដោះពីលើសមុទ្រធំធេងយ៉ាងណាក៏គង់មានច្រាំងមានឆ្នេរជាព្រំដែនរីឯមេដឹកនាំទោះខ្លាំងយ៉ាងណាក៏គង់ដើរដល់ផ្លូវបញ្ចប់ដូច្នេះទើបគ្មានរឿងអ្វីដែលយើងគង់មានអំនួតចំពោះខ្លួនឯងសោះឡើយចិត្តអំនួតគ្មានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីទេវាមានតែនាំទុក្ខនាំគ្រោះដល់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សភាគច្រើនបរាជ័យព្រោះមូលហេតុ4យ៉ាងមូលហេតុអ្វីបានជាមនុស្សជាច្រើនជួបនឹងភាពបរាជ័យច្រើនជាងភាពជោគជ័យនៅក្នុងការរកស៊ីនិងការធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗតើអ្វីទៅជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមិននិយាយពីគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យទេប៉ុន្តែយើងនឹងនិយាយអំពីមូលហេតុចំនួន4ធំធំដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើនជួបនឹងបរាជ័យតើមូលហេតុនៃភាពបរាជ័យទាំង4នោះមានអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានជាបន្តទី1មានភាពលុបលុនហួសព្រំដែនអ្នករកស៊ីតែងតែរំពឹងផលចំណេញតែបើចង់បានផលចំណេញខ្លាំងពេកឬលឿនពេកលឿនខុសពីហេតុផលនោះវានឹងក្លាយទៅជាភាពលុបលុនហើយបើកាលណាអ្នករកស៊ីមានចិត្តលុបលុននោះងាយត្រូវគេបោកបំផុតចិត្តលុបលុនគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់មនុស្សទូទៅមិនថាអ្នករកស៊ីឬអ្នកធ្វើការងារណាមួយនោះទេជាការពិតហើយមនុស្សយើងត្រូវមានមហិច្ឆតាមានគោលដៅទើបអាចមានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែសូមកុំមានចិត្តលុបលុនពន់ប្រមាណហួសកំណត់ពីព្រោះភាពលុបលុននាំឲ្យយើងដើរផ្លូវខុសដើរផ្លូវទុច្ចរិតឬហ៊ានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបានប្រយោជន៍យើងអាចសង្កេតមើលបាននៅក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សដែលចាញ់បោកគេភាគច្រើនគឺជាមនុស្សលុបលុននេះហើយនៅពេលគេមកបញ្ចុះបញ្ចូលថាដាក់ប្រាក់វិនិយោគតិចតួចនឹងទទួលបានផលខ្ពស់ឬដាក់ទុនជាមួយក្រុមហ៊ុនគេមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទេដេកចាំតែទទួលលុយធ្លាក់ហើយមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក្រោយនឹងក្លាយទៅជាអ្នកមានទាំងអស់គ្នាពេលនោះមនុស្សលុបលុននឹងដើរចូលអន្ទាក់របស់គេដោយស្រួលទម្រាំដឹងខ្លួនអ្វីៗត្រូវយឺតពេលបាត់បង់លុយមានចំនួនជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារហើយខ្លះដល់ថ្នាក់បញ្ចប់ជីវិតទៀតផងនេះហើយគឺដោយសារចិត្តលុបលុនចង់មានបានដោយមិនបាច់ប្រឹងទី2មិនស្គាល់ឱកាសឱកាសគឺជារបស់ដែលឆាប់ហួសការកំណត់បំផុតបើអ្នកមិនចេះសម្លឹងនិងចាប់ឱកាសឲ្យជាប់ទេវានឹងហោះរបូតចេញពីដៃអ្នកមួយរំពេចមនុស្សស្គាល់ឱកាសគឺជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅនិងមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាពិសេសគេជាមនុស្សដែលមានការគិតគូរវែងឆ្ងាយអាចមើលឃើញនិងព្យាករណ៍ការប្រែប្រួលផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមនៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលឱកាសរមែងលេចឡើងដែរសម្រាប់មនុស្សល្ងង់តែងតែមើលឃើញការប្រែប្រួលថាជាការគំរាមកំហែងតែសម្រាប់មនុស្សឆ្លាតតែងតែមើលឃើញឱកាសនៅក្នុងការប្រែប្រួលមានមនុស្សខ្លះទៀតដេកចាំឱកាសតែខ្លួនមិនស្គាល់ផងថាឱកាសនោះវាមានរូបរាងសន្តានយ៉ាងម៉េចរីឯមនុស្សដែលគ្មានថ្ងៃជោគជ័យនោះគឺមនុស្សដែលរំពឹងលើឱកាសដែលមិនចេះត្រៀមខ្លួនម្ល៉េះហើយពេលឱកាសមកដល់ខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពចាប់យកឱកាសនោះមកប្រើជាប្រយោជន៍បានទី3ក្លាហានជ្រុលចូលប្រុងប្រយ័ត្ននិងសម្ដីបញ្ចោរបស់អ្នកដទៃនឹងរឹតតែប្រយ័ត្នចំពោះភាពអំនួតរបស់ខ្លួនឯងពីព្រោះទាំងពីរនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយទៅជាមនុស្សក្លាហានខុសក្បួនក្លាហានគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែកុំក្លាហានខុសក្បួនភាពក្លាហានហួសព្រំដែនឬក្លាហានគ្មានមូលដ្ឋានគឺជាការប្រហើននិងជាការប្រហែសប្រមាថភាពក្លាហានជ្រុលគឺជាចំណុចខ្សោយមួយរបស់អ្នករកស៊ីពួកគេខ្លះយល់ថាភាពក្លាហានគឺជាគុណសម្បត្តិចម្បងនៅក្នុងការរកស៊ីការយល់បែបនេះត្រឹមត្រូវបានតែមួយចំណែកប៉ុណ្ណោះបើក្លាហានយើងត្រូវតែក្លាហានឲ្យចេះមើលកលៈទេសៈមិនថាការងារឬការរកស៊ីវាសុទ្ធតែត្រូវការភាពក្លាហានប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែពិនិត្យឲ្យច្បាស់សិនថាកលៈទេសៈណាត្រូវប្រើភាពក្លាហានកលៈទេសៈណាត្រូវប្រើចំណេះដឹងកលៈទេសៈណាត្រូវប្រើភាពម៉ត់ចត់ហើយកលៈទេសៈណាត្រូវប្រើភាពទន់ភ្លន់ទី4គ្មានភាពសុចរិតស្មោះត្រង់ភាពសុចរិតស្មោះត្រង់គឺជាបាតគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យយូរអង្វែងកាលណាអ្នកគ្មានភាពសុចរិតទោះបីជាមានជោគជ័យខ្លះនៅក្នុងដៃប៉ុន្តែគឺជាជោគជ័យដែលខ្មៅកខ្វក់ហើយជោគជ័យបែបនេះនឹងរលីបាត់រូបទៅវិញយ៉ាងប្រកបទាំងការរកស៊ី ទាំងការធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពក្រុមហ៊ុនណាមួយភាពសុចរិតស្មោះត្រង់គឺជាគុណសម្បត្តិវិសេសវិសាលជាងគេទោះបីជាការរកស៊ីដោយស្មោះត្រង់ដោយសុចរិតអាចនឹងត្រូវប្រើពេលយូរដើម្បីទទួលគោលដៅប៉ុន្តែវាគឺជាដំណើរដ៏ត្រឹមត្រូវហើយពេលទទួលបានជោគជ័យវាគឺជាជោគជ័យប្រកបដោយគុណតម្លៃអ្នកដែលគ្មានភាពសុចរិតស្មោះត្រង់បើជាបុគ្គលិកបម្រើការងារនោះត្រូវក្រុមហ៊ុនបណ្ដឹងចោលហើយបើជាអ្នករកស៊ីនឹងជួបតែរឿងចង្រៃចាប់គុកចាប់ច្រវាក់ជាមិនខានក្នុងករណីថាបើទង្វើទុច្ចរិតធ្វើឲ្យអ្នកជោគជ័យហើយទង្វើសុចរិតធ្វើឲ្យអ្នកចាញ់នោះអ្នកគួរតែរើយកការចាញ់ទៅចោះពីព្រោះភាពជោគជ័យដែលបានមកដោយសារទង្វើទុច្ចរិតគឺជាភាពជោគជ័យដែលថោកទាបបំផុតការយល់ច្រឡំធំៗ3យ៉ាងនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងសង្គមដែលពោពេញទៅដោយគំនិតចាក់ស្រេះទំនាក់ទំនងដ៏ស្មុគស្មាញនិងការបញ្ចេញមតិយោបល់យ៉ាងហូរហែដោយសពថ្ងៃនេះមានករណីយល់ច្រឡំទៅលើគ្នាយ៉ាងច្រើនការយល់ច្រឡំមានស្ទើរគ្រប់រូបភាពដោយវាធ្វើឲ្យរឿងតូចคล้ายទៅជារឿងធំធ្វើឲ្យមិត្តคล้ายទៅជាសត្រូវធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធបាក់បែកគ្នាធ្វើឲ្យមនុស្សសុចរិតត្រូវចាប់គុកចាប់ច្រវាក់ជាដើមជាបន្តទៅនេះសូមលោកអ្នកទៅជ្រាបនៅដើមហេតុនៃការយល់ច្រឡំធំៗចំនួន3ដែលតែងតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងទី1ការយល់ច្រឡំដោយការផ្ញើសារការសរសេរអក្សរជាសារឲ្យគ្នារមែងមានការយល់ច្រឡំខ្លាំងណាស់ជាពិសេសក្នុងករណីដែលអ្នកអានម្ខាងទៀតអានដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នអានដោយមិនយល់ពីចិត្តអ្នកសរសេរឬអានដោយរំលងពាក្យពេចន៍ជាដើមនោះការយល់ច្រឡំទៅលើអត្ថន័យរបស់សារច្បាស់ជាកើតមានឡើងនេះគឺជាបញ្ហាមួយរីឯបញ្ហាមួយទៀតកើតឡើងនៅពេលដែលក្តារចុចលើទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកសរសេរសារវាលោតឬអេរ័រហើយអ្នកសរសេរនោះមិនបានពិនិត្យឡើងវិញនាំឲ្យសារដែលខុសនោះត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ភាគីម្ខាងទៀតជាលទ្ធផលការយល់ច្រឡំក៏កើតមានឡើងរឿងបែបនេះបើពុំមានការសួរនាំបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ត្រឹមត្រូវទេវាអាចបង្កជារឿងធំបានរីឯការសរសេរអក្សរបរទេសឬអក្សរបរទេសសំនៀងខ្មែរក៏អាចបង្កឲ្យមានការយល់ច្រឡំផងដែរបើអាចធ្វើបានយើងគួរតែសរសេរអក្សរខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ហើយជាពិសេសត្រូវអានឡើងវិញនៅអ្វីដែលយើងបានសរសេរដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវទាំងអក្ខរាវិរុទ្ធទាំងអត្ថន័យបើចង់បានការផ្ញើសាររឹតតែជាក់លាក់ដែលអាចជៀសវាងការយល់ច្រឡំស្ទើរតែ 100% នោះគឺការផ្ញើសារជាសំឡេងរឿងមួយទៀតដែលយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នដែរនោះគឺការពិនិត្យមើលព័ត៌មានរបស់មនុស្សដែលយើងចង់ផ្ញើសារទៅនោះត្រូវមើលឈ្មោះមើលក្រុមឬមើលលេខគណនីសម្គាល់របស់ពួកគេឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងផ្ញើសារច្រឡំមនុស្សតួយ៉ាងការផ្ញើលុយទៅខុសមនុស្សតាមគណនីធនាគារដែលការប្រហែសបន្តិចបន្តួចកើតចេញពីការខ្ជិលពិនិត្យរបស់យើងបង្កទៅជារឿងធំត្រូវខាតពេលខាតកម្លាំងទម្រាំបានលុយបានកាក់មកវិញដូច្នេះការមានទម្លាប់ធ្វើអ្វីច្បាស់ច្បាស់លះលះមានការពិនិត្យត្រឹមត្រូវនឹងធ្វើឲ្យយើងជៀសផុតពីកំហុសនិងការស្ដាយក្រោយបានច្រើនទី2ការយល់ច្រឡំកើតចេញពីកាយវិការភាសារាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ៗមានភាពខុសគ្នាទៅតាមទម្លាប់តាមប្រពៃណីចិត្តសាស្ត្រសូម្បីតែមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃក៏នៅតែអាចយល់ច្រឡំទៅលើការប្រើកាយវិការនេះដែរតែគេសង្កេតឃើញភាគច្រើនការយល់ច្រឡំរឿងកាយវិការនេះកើតមានចំពោះមនុស្សមិនស្គាល់គ្នាមិនយល់ពីគ្នាឬពេលកំពុងមានអារម្មណ៍មួម៉ៅក្តៅក្រហាយអ្វីមួយឧទាហរណ៍ក្មេងប្រុសម្នាក់អួតអាហារខណៈដែលក្មេងស្ទាវមួយក្រុមកំពុងដើរកាត់មកក្មេងស្ទាវឃើញក្មេងប្រុសនោះធ្វើមុខក្រញ៉ៅហើយធ្វើកាយវិការដូចជាចង់ក្អួតទៅបណ្ដាលឲ្យក្មេងស្ទាវទាំងនោះច្រឡំថាក្មេងប្រុសមើលងាយពួកខ្លួនដោយឌឺដងធ្វើជាចង់ក្អួតចង់អីក៏ហក់ទៅធាក់មួយជើងវាយពីបីដៃថែមទៅបានដឹងថាក្មេងប្រុសនោះវាកំពុងអួតអាហារមានករណីមួយទៀតជនបរទេសម្នាក់កំពុងឈឺបាត់ជើងតូចខ្លាំងណាស់ដែលគាត់ជាមនុស្សមានសុជីវធម៌គាត់មិនហ៊ានបាត់ជើងពាសវាលពាសកាលនៅតាមទីសាធារណៈទេគាត់បានឃើញនារីមួយក្រុមដើរមកគាត់ក៏អន្ទះអន្ទែងរត់ទៅសួរតែនារីទាំងនោះស្ដាប់គាត់និយាយមិនយល់ដូច្នេះគាត់ក៏យកដៃមកចង្អុលត្រង់ចង្កេះខោផ្នែកខាងមុខដោយចង់មានន័យថាគាត់ត្រូវការបាត់ជើងតូចសូមប្រាប់គាត់ផងថានៅទីណាមានបន្ទប់ទឹកប៉ុន្តែនារីទាំងនោះបែរជាជេរទៅជនបរទេសនោះថាជាមនុស្សវិកលចរិតនិងអត់សុជីវធម៌ហើយក៏នាំគ្នាគេចចេញយ៉ាងរហ័សបាត់អស់ទៅឃើញទេ កាយវិការខ្លះពុំមានចេតនាអាក្រក់ទេតែបើកាលណាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់មើលឲ្យជាក់លាក់យើងច្បាស់ជាយល់ច្រឡំខ្មែរយើងមានប្រយោគមួយថាមើលឲ្យជាក់សំញាក់ចិញ្ចើមបើមើលអ្វីសូមមើលឲ្យយល់បើធ្វើអ្វីសូមធ្វើឲ្យប្រកបទី3ការយល់ច្រឡំដោយសារគិតអវិជ្ជមាននិងត្រជាសរនេះគឺជាការយល់ច្រឡំដែលរមែងកាត់ឡើងបំផុតផងដែរនៅក្នុងសង្គមយើងនាបច្ចុប្បន្នរឿងបែបនេះភាគច្រើនកាត់ឡើងចំពោះការលេងសើចនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់កំពុងតែមានអារម្មណ៍មិនល្អហើយបើយើងទៅនិយាយចំអកក្នុងន័យលេងសើចនោះអាចនឹងគេយល់ច្រឡំថាយើងចំអកលោកលុយគេមែនទែនសូម្បីតែមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលក៏តែងតែខឹងគ្នាព្រោះតែការយល់ច្រឡំបែបនេះដែរផ្ទុយទៅវិញបើមនុស្សម្នាក់មានអារម្មណ៍ល្អមានអារម្មណ៍វិជ្ជមាននោះមិនថាយើងលេងសើចឬចំអកលោកលុយមែនទែនទេគេនោះច្បាស់ជាមិនខឹងសម្បាអ្វីទាំងអស់ឃើញទេការគិតវិជ្ជមានវាធ្វើឲ្យរឿងអាក្រក់ប្រែមកជាល្អធ្វើឲ្យក្រពរួញប្រែមកជាកម្រងផ្កាបើនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវិញមានរឿងមួយដែលយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរនោះគឺការវាយតម្លៃចំពោះអ្នកដទៃដោយមិនបានសួរនាំច្បាស់លាស់ថាគេនោះពិតជាបានធ្វើរឿងអាក្រក់មែនឬក៏អត់ជាក់ស្ដែងជនខិលខូចយករូបបុគ្គលកទៅបង្កើតគណនី Facebook ឬ Telegram ហើយបន្តមកដើរខ្ចីលុយអ្នកនេះឬអ្នកនោះឬធ្វើសកម្មភាពអាក្រក់ណាមួយនៅពេលឃើញដូច្នេះយើងក៏មកយកតែម្ដងថាបុគ្គលកនោះជាមនុស្សថោកទាបជាមនុស្សអាក្រក់ឆ្លាប់តែឃើញសភាពសភាពឃើញនិយាយស្ដីសំជាមនុស្សចេះដឹងតែតាមពិតឆ្កែលាក់កន្ទុយគ្មានសោះការវិនិច្ឆ័យដែលគ្រាន់តែឃើញរូបភាពសាសាបែបនេះមិនមែនជាប្រការត្រឹមត្រូវទេរឿងអ្វីក៏ដោយមុននឹងចេញពីគំនិតនិងចេញពីមាត់របស់យើងយើងត្រូវតែពិនិត្យពិច័យវាឲ្យល្អបំផុតយើងកុំចេះតែគិតអ្វីឲ្យតែផុតពីក្បាលឬនិយាយអ្វីឲ្យតែផុតពីមាត់យើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវរាល់គំនិតរាល់សម្ដីនិងរាល់ទង្វើរបស់យើងជាដាច់ខាតមនុស្ស5ប្រភេទដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវការបំផុតកើតមកជាមនុស្សយើងត្រូវតែធ្វើការការងារនាំឲ្យជីវិតមនុស្សមានភាពល្អប្រសើរទាំងជីវភាពនិងគុណតម្លៃប៉ុន្តែការងារអាចធ្វើឲ្យជីវភាពយើងល្អប្រសើរនិងជីវិតយើងមានតម្លៃទៅបានលុះត្រាតែយើងខ្លួនឯងធ្វើការងារនោះឲ្យមានលទ្ធផលល្អប្រសើរជាមុនសិនជាបន្តទៅនេះគឺជាគុណសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់អ្នកធ្វើការងារដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនតែងតែប្រាថ្នាចង់បានតើមនុស្សប្រភេទណាខ្លះដែលគេត្រូវការបំផុតនោះទី1មានសមត្ថភាពធ្វើការងារចំពោះការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នណាក៏ដោយមុនពេលជ្រើសរើសអ្នកឲ្យចូលធ្វើការជាដំបូងគេនិយាយអំពីសមត្ថភាពការងារដូច្នេះអ្នកត្រូវតែសម្រួចសមត្ថភាពការងាររបស់អ្នកឲ្យរួចរាល់មុនពេលចាប់ផ្ដើមប្រឡូកនឹងការងារកុំចាំបាច់ដល់ពេលចង់ធ្វើការទើបនឹកឃើញដល់សាលារៀនឱកាសតែងតែផ្ដល់អន្តរភាពចំពោះអ្នកដែលបានត្រៀមខ្លួនប៉ុណ្ណោះបើមានបំណងចង់ក្លាយជាអ្នកបកប្រែអ្នកត្រូវតែរៀនភាសាបរទេសពីពេលនេះបើអ្នកចង់ក្លាយជាបុគ្គលិកធនាគារអ្នកត្រូវតែសិក្សាជំនាញធនាគារពីពេលនេះបើអ្នកចង់ក្លាយជាមេធាវីអ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមសិក្សាផ្នែកច្បាប់ពីពេលនេះចូលបណ្ដុះសមត្ថភាពឲ្យបានសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនថាសមត្ថភាពណាមួយទេវានឹងជួយឲ្យជីវិតអ្នកមានភាពល្អប្រសើរទី2មានភាពស្មោះត្រង់ជាគោលការណ៍ជីវិតមានសមត្ថភាពហើយអ្នកត្រូវតែបណ្ដុះភាពស្មោះត្រង់ឲ្យខ្លាំងជាទម្លាប់ខ្លាំងជានិស្ស័យឬខ្លាំងជាគោលការណ៍ជីវិតសមត្ថភាពបូកនឹងភាពស្មោះត្រង់គឺជាបុគ្គលិកដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយប្រាថ្នាចង់បានបំផុតមនុស្សស្មោះត្រង់នឹងធ្វើកិច្ចការរបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យដូចកិច្ចការរបស់ខ្លួនឯងកាលណាក្រុមហ៊ុនមួយប្រមូលបានបុគ្គលិកស្មោះត្រង់កាន់តែច្រើនក្រុមហ៊ុននោះនឹងមានភាពរឹងមាំព្រមទាំងរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងផ្ទុយទៅវិញក្រុមការងារដែលគ្មានភាពស្មោះត្រង់នឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនដួលរលំយ៉ាងឆាប់រហ័សបើអ្នកមានតែសមត្ថភាពការងារប៉ុន្តែខ្វះភាពស្មោះត្រង់នោះអ្នកប្រៀបដូចជាបាក់សីដែលមានស្លាមតែម្ខាងទោះបីស្លាមនោះមានកម្លាំងយ៉ាងណាក៏មិនអាចឲ្យអ្នកហៅបានទេទី3ធ្វើអ្វីមួយគឺធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតភាពផ្ចង់ចំពោះការងារនឹងធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សលេចធ្លោលើសគេមនុស្សដែលធ្វើកិច្ចការច្បាស់លាស់និងយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនតែធ្វើកិច្ចការបានសម្រេចជោគជ័យគ្មានថៅកែណាចង់បានមនុស្សដែលធ្វើការលេងធ្វើការយកតែប្រាក់ខែឬធ្វើការលេះលោះនោះទេកិច្ចការងារគឺជាអាយុជីវិតរបស់ក្រុមហ៊ុន ដូច្នេះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងមិនរសាទុកបុគ្គលិកធ្វើការលេះឡោះនាំតែបំផ្លាញក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិកដទៃទៀតនោះឡើយនិយាយរួមបើចង់ឲ្យគេត្រូវការអ្នកត្រូវតែជាមនុស្សម៉ត់ចត់នឹងការងារធ្វើកិច្ចការឲ្យបានល្អបំផុតធ្វើការឲ្យល្អល្អន់និងធ្វើការដោយផ្ដោតសំខាន់លើលទ្ធផលល្អប្រសើរទី4មានចិត្តអត់ធ្មត់និងការព្យាយាមខ្ពស់នេះគឺជាគុណសម្បត្តិមួយទៀតដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចង់បានបំផុតការព្យាយាមនិងការអត់ធ្មត់សុទ្ធតែកើតឡើងពីការហ្វឹកហាត់របស់ខ្លួនឯងចិត្តមោះមុតធ្វើឲ្យការងារអាចចាប់ផ្ដើមបានហើយការព្យាយាមនិងការអត់ធ្មត់នឹងធ្វើឲ្យកិច្ចការទទួលបានជោគជ័យកិច្ចការជោគជ័យនេះហើយដែលជាក្តីរំពឹងរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគ្មានការងារណាមួយដែលងាយស្រួលធ្វើឡើយមានតែការព្យាយាមប៉ុណ្ណោះទើបធ្វើឲ្យការងារនោះប្រែជាងាយធ្វើឲ្យសម្រេចជាលទ្ធផលកុំធ្វើខ្លួនជាមនុស្សប្រឹងមួយភ្លែតមួយភ្លែតចង់មួយឆាវមួយឆាវដោយភ្លឹងចំបើងកុំជួបឧបសគ្គការលំបាកបន្តិចបន្តួចក៏បោះបង់ការងារកណ្ដាលទីប៉ុន្តែត្រូវតាំងចិត្តធ្វើការដោយបដិបដាជាទីបំផុតទង្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាបុគ្គលឆ្នើមមានតម្លៃនិងជាទីត្រូវការបំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទី5ប្រជែងធ្វើការតែមិនប្រជែងយកមុខមាត់មនុស្សឆ្នើមនឹងប្រជែងធ្វើការឲ្យបានលទ្ធផលទាំងបរិមាណទាំងគុណភាពតែមិនប្រជែងគ្នាយកមុខមាត់ឬតំណែងដោយទុកការងារចោលនោះទេគោលគំនិតរបស់បុគ្គលិកពិតគឺធ្វើការឲ្យលើសពីទំហំប្រាក់ខែដែលគេទទួលពីក្រុមហ៊ុននៅដំណាក់កាលដំបូងប្រាក់សមល្មមសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងគ្រួសារគឺជាដើមទុនល្អបំផុតសម្រាប់ការឈានទៅចាប់យកការងារធំៗមកធ្វើពួកគេបញ្ចេញសមត្ថភាពមុនទៅប្រាក់ខែរត់មកតាមក្រោយដោយមិនមែនទៅសំភះទៀមទាចង់បានតែប្រាក់ខែខ្ពស់ដោយមិនតាន់ទាំងបានបង្ហាញស្នាដៃឬសមត្ថភាពការងារឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបានឃើញនោះឡើយដូច្នេះចូលចងចាំថាប្រាក់ខែមុខតំណែងនិងគុណប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងនឹងរត់តាមអ្នកកាលណាអ្នកធ្វើការដោយប្រឹងប្រែងព្យាយាមដោយស្មោះត្រង់ដោយបដិបដាច់ដោយផ្ដោតលើលទ្ធផលនិងគុណធម៌នៅក្នុងការងាររឿង5យ៉ាងមិនត្រូវប្រាប់ទៅអ្នកដទៃមនុស្សយើងកាលណាដែលបានដឹងរឿងអ្វីមួយហើយគឺពិបាកនឹងបិទមាត់លាក់ទុកមិនប្រាប់មិនបង្ហាញឲ្យអ្នកដទៃបានដឹងណាស់ប៉ុន្តែមានរឿងមួយចំនួនអ្នកមិនត្រូវចែករំលែកប្រាប់ទៅអ្នកដទៃនោះឡើយពីព្រោះពេលណារឿងទាំងនោះវាបានជ្រាបចូលទៅដល់ត្រចៀកគេហើយអ្នកនឹងទទួលបានមកវិញតែផលអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះតើមានរឿងអ្វីខ្លះដែលយើងមិនត្រូវប្រាប់ទៅអ្នកដទៃទី1អានកំបាំងនៃភាពជោគជ័យរបស់អ្នកមនុស្សយើងមានលក្ខណៈខុសគ្នាជាក់ស្ដែងមានចំណេះដឹងខុសគ្នាបទពិសោធន៍ខុសគ្នាកម្រិតនៃការតាំងចិត្តខុសគ្នានិងធម្មពលនៃការបំពេញការងារក៏ខុសគ្នាដូច្នេះវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ធ្វើឲ្យកិច្ចការឬគោលដៅសម្រាប់ជោគជ័យក៏ប្រហែលជាខុសគ្នាដែរអាចកំបាំងឬរូបមន្តនៃភាពជោគជ័យរបស់អ្នកអាចនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាម្ល៉េះហើយបើអ្នកចែករំលែកអាចកំបាំងនៃភាពជោគជ័យរបស់អ្នកទៅឲ្យអ្នកដទៃបានដឹងវាគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់មួយគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាបើគេយកទៅអនុវត្តហើយមិនទទួលបានជោគជ័យដូចអ្នកនោះគេនឹងចោទឬអកតេចំពោះអ្នកថាជាមនុស្សខូចគ្មានភាពស្មោះត្រង់និងនិយាយកុហកបោកប្រាស់តែតាមពិតមកពីគេពុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិដោយរូបអ្នកទើបបណ្ដាលឲ្យគេបរាជ័យជាមួយនឹងរូបមន្តជោគជ័យរបស់អ្នកទី2បញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកកាលណាអ្នកទំលាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនប្រាប់គេនោះអ្នកនឹងក្លាយទៅជាគោលដៅនៃការនិយាយដើមរបស់អ្នកដទៃពាក្យខ្មែរយើងនិយាយថាក្អែកមួយទៅជាក្អែកដប់យកល្អបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកគួរតែប្រឹងដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងព្រោះវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកការប្រាប់អ្នកដទៃនៅបញ្ហារបស់អ្នកវាបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកដទៃធុញទ្រាន់ខាតពេលវេលាគេហើយបើប្រាប់អ្នកចូលចិត្តស៊ីត្រាវផងនោះគេឈ្មោះរបស់អ្នកនឹងត្រូវរងការមើលងាយជាន់ឈ្លីដោយគេយករឿងរបស់អ្នកទៅធ្វើជាឧបករណ៍ជជែកកំសាន្តអារម្មណ៍អ្វីដែលសំខាន់ការត្អូញត្អែររៀបរាប់ប្រាប់អ្នកដទៃពីបញ្ហាខ្លួនឯងគឺជាការបង្ហាញថាអ្នកជាមនុស្សខ្ជិលខ្ជាយជាមនុស្សគ្មានភាពចាស់ទុំនិងជាមនុស្សទន់ជ្រាយមនុស្សមួយចំនួនមិនត្រឹមតែប្រាប់បញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ឬពីរនាក់ទេតែលាតត្រដាងបង្ហាញប្រាប់មនុស្សមួយពិភព Facebook ឬ TikTok តែម្ដងទី3គោលដៅឬក្តីសុបិនអនាគតរបស់អ្នកមនុស្សមានគំនិតខុសគ្នាហើយក៏មានគោលដៅខុសគ្នាដែរការដែលយើងប្រាប់អ្នកដទៃពីគោលដៅឬក្តីសុបិនរបស់យើងតើមានន័យអ្វីទៅ ើគ្រាន់តែចង់អួតប្រាប់គេថាយើងក្រន់បើមានកោដៅអស់ចាំបែបនេះឬបែបនោះឬពេលឮពីកោដៅរបស់យើងហើយតើអ្នកដទៃអាចជួយអ្វីយើងបានថាមិនត្រូវអ្នកដែលឮនោះនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សយកជើងរះទឹកចំពោះកោដៅរបស់យើងទៀតផងអ្នកខ្លះអាចនឹងយល់ថាកោដៅរបស់យើងជារឿងមិនអាចទៅរួចដូច្នេះពួកគេក៏និយាយបង្អាក់បង្ខានយើងដែលធ្វើយើងបាក់ទឹកចិត្តអ្នកខ្លះអាចនឹងយល់ថាកោដៅរបស់យើងគឺជារឿងកំពេចកំពុកដែលយើងមិនគួរធ្វើបន្ទាប់មកពួកគេនិយាយជំរុញឲ្យយើងទៅធ្វើអ្វីផ្សេងដែលប្រឆាពីកោដៅដែលយើងបានគិតទុករីឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានត្រឹមតែអឺអើជាមួយយើងតែក្នុងចិត្តលួចអស់សំណើចនឹងកោដៅរបស់យើងក៏មានដូច្នេះមិនថាកោដៅឬក្តីសុបិនយើងជាអ្វីមានទំហំប៉ុណ្ណានិងត្រូវចំណាយពេលប៉ុណ្ណាដើម្បីសម្រេចនោះទីយើងគ្មានការចាំបាច់អ្វីត្រូវជម្រាបទៅអ្នកដទៃឡើយផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវលាក់ទុកវាជាការសម្ងាត់ហើយប្រឹងប្រែងព្យាយាមធ្វើវាមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងរហូតសម្រេចជោគជ័យទី4ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកប្រាក់ចំណូលគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនសុទ្ធសាធតើមានហេតុផលអ្វីដែលអ្នកត្រូវប្រាប់បរិមាណប្រាក់ចំណូលដែលអ្នករកបានឲ្យអ្នកដទៃបានដឹងបើពួកគេមិនមែនជាគ្រួសារជាមន្ត្រីពន្ធដាររដ្ឋឬធនាគារដែលយើងត្រូវការខ្ចីប្រាក់ទេនោះមិនចាំបាច់ប្រាប់ពួកគេពីប្រភពចំណូលឬប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកនោះឡើយតាមការសិក្សាគេរកឃើញថាមនុស្សប្រាប់ពីប្រាក់ចំណូលទៅអ្នកដទៃពួកគេតែងតែទទួលបានមកវិញនូវការច្រណែនការស្អប់ខ្ពើមច្រេញរឹកនិងខ្លាចជាគោលដៅនៃអំពើឆក់ប្លន់ដូច្នេះចំពោះប្រាក់ចំណូលកាន់តែរសារជាការសម្ងាត់បានប៉ុណ្ណាគឺកាន់តែល្អប៉ុណ្ណោះទី5បញ្ហាក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកគ្រួសារនីមួយៗរមែងមានបញ្ហាតិចឬច្រើនខ្លាំងឬខ្សោយប្រៀបដូចជាចាននៅក្នុងរាវបើប៉ះទង្គិចតិចតួចមិនជាអ្វីបើប៉ះទង្គិចខ្លាំងវាអាចប្រេះហើយបើយើងបោកវានឹងបែកប៉ុន្តែទោះជាប៉ះតិចប៉ះខ្លាំងឬបោកក៏ដោយវាសុទ្ធតែជារឿងផ្ទៃក្នុងគ្រួសាររបស់យើងដែលយើងមាននីតិជាអ្នកដោះស្រាយមិនមែនអ្នកដទៃមិត្តភ័ក្តិក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬតុលាការ Facebook នោះទេនៅពេលយើងលាតត្រដាងរឿងរ៉ាវក្នុងគ្រួសារប្រាប់អ្នកដទៃនោះមិនខុសពីហែកពោះឲ្យក្អែកស៊ីអ្នកដទៃបានត្រឹមតែយករឿងយើងទៅវិភាគបែកអូហូស្ទឹងមកខាងថាប្តីខុសមកខាងថាប្រពន្ធមិនត្រូវនិងមួយចំនួនទៀតចាត់ទុកយើងជាមនុស្សចង្រៃដែលយកបញ្ហាគ្រួសារខ្លួនឯងទៅបំពុលសង្គមជារួមមកមនុស្សថ្លៃថ្នូរមនុស្សមានការទទួលខុសត្រូវមនុស្សមានការគិតគូរត្រឹមត្រូវមិនថាមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារធំប៉ុណ្ណាទេពួកគេនឹងដោះស្រាយក្នុងរង្វង់គ្រួសារពួកគេដោយមិនឲ្យបែកខ្ចោះខ្ចាយទៅខាងក្រៅជាដាច់ខាតរបស់4យ៉ាងដែលកើតឡើងដោយការប្រឹងប្រែងស្វែងរកបំណងមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានតម្រូវការនិងការចង់បានរបស់របរជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់ខ្លួនមានភាពល្អប្រសើរសុខដុមរមនាប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានអ្វីៗទៅតាមចិត្តចង់នោះទេអ្នកខ្លះបានអ្នកខ្លះមិនបានអ្នកខ្លះបានតិចអ្នកខ្លះបានច្រើនទាំងនេះគឺអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ៗអ្នកប្រឹងប្រែងស្វែងរកនិងទទួលបានរបស់ដែលខ្លួនប្រាថ្នារីឯអ្នកដែលខ្ជិលនិងទទួលបានអ្វីដែលខ្លួនមិនចង់បាននៅទីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្គាល់របស់សំខាន់សំខាន់សម្រាប់ជីវិតចំនួន4ដែលវាអាចកើតមានឡើងសម្រាប់យើងតាមរយៈការប្រឹងប្រែងស្វែងរកតែប៉ុណ្ណោះតើរបស់ទាំង4នោះមានអ្វីខ្លះទី1ចំណេះដឹងមែនហើយនោណាក៏ដឹងដែរថាចេះពីរៀនមានពីរោគរបស់មានតម្លៃរបស់មានប្រយោជន៍ឬរបស់ដែលផ្ដល់នូវការរីកចម្រើនដល់ជីវិតរបស់យើងគឺសុទ្ធតែតម្រូវឲ្យយើងប្រើកម្លាំងប្រឹងប្រែងស្វែងរកបើយើងមិនប្រឹងស្វែងរកយើងនឹងមិនបានជួបបើយើងប្រឹងស្វែងរកកាន់តែខ្លាំងនោះយើងនឹងមានឱកាសទទួលបានរបស់ដែលយើងត្រូវការកាន់តែច្រើនដែរចំពោះការស្វែងរកចំណេះដឹងពេលខ្លះវាពិបាកជាងស្វែងរកលុយស្វែងរកមនុស្សទៀតចំណេះដឹងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធភាពរកលុយចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យរស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យយើងរស់នៅដោយមានកិត្តិយសដោយថ្លៃថ្នូរដោយមានសេចក្តីសុខមនុស្សមានចំណេះដឹងច្រើនចេះគិតចេះត្រិះរិះពិចារណានោះគេនឹងអាចរស់នៅបានដោយមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិសមល្មមរបស់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញមិនថាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលប៉ុណ្ណាតែបើគ្មានចំណេះដឹងទេអ្នកច្បាស់ជាមិនអាចរស់នៅដោយមានសេចក្តីសុខឡើយពេលនោះជីវិតរបស់អ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនអ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើវាទេទី2លុយច្បាស់ណាស់លុយមិនអាចធ្លាក់ពីលើមេឃ ឬជាកំណាប់ដែលត្រូវបានទេវតាយកមកជូនយើងដល់មកចំណាទីតែលួយទៀមទាឲ្យយើងត្រូវតែទៅរកវាហើយរកវាដោយពុះពៀអត់ធ្មត់និងប្រើពេលវែងទៀតផងលុយជារបស់ហោះហើរនៅគ្រប់ទីកន្លែងពេលនេះវាកំពុងតែសងំខ្លួននៅក្បែរក្បែរអ្នកប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់តើអ្នកមានសមត្ថភាពចាប់យកវាបានដែរឬទេដើម្បីរៀនឲ្យចេះគេមានវិធីរៀនរីឯលុយក៏ដូចគ្នាដើម្បីបានលុយគេមានវិធីរកលុយហើយវិធីទាំងនោះយើងក៏ត្រូវតែរៀនដែរដើម្បីអាចចាប់លុយបានប៉ុន្តែមិនថារៀនវិធីណាឬប្រើវិធីណាដើម្បីរកលុយទេជំហានដំបូងក្នុងការរកលុយអ្នកត្រូវតែមានលុយនៅក្នុងគំនិតសិនបញ្ជ្រាបគំនិតឲ្យចូលជាមួយលុយបន្ទាប់មកបញ្ជ្រាបកិច្ចការរបស់យើងឲ្យចូលជាមួយលុយឲ្យតែគិតស្វែងរកវិធីក្នុងការរកលុយនោះមិនយូរមិនឆាប់អ្នកនឹងរកឃើញច្រកដើម្បីរកលុយនៅពេលរកឃើញច្រកមួយហើយអ្នកអាចនឹងរកឃើញច្រកមួយទៀតនិងច្រកជាបន្តបន្តតទៅប៉ុន្តែតម្រាំតែទៅដល់ច្រកទាំងនោះអ្នកត្រូវតែពុះពៀរយ៉ាងខ្លាំងក្លាស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ជាមុនសិនទី3សុខភាពសុខភាពគឺជារបស់ដែលបន្លំភ្នែកមនុស្សជាច្រើនយើងតែងតែច្រឡំថាសុខភាពគឺជារបស់ដែលមានស្រាប់ពីធម្មជាតិហើយបានពីកំណត់ប៉ុណ្ណាគឺប្រាប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់អស់តាមការពិតសុខភាពជារបស់ដែលយើងត្រូវតែស្វែងរកដូចគ្នាវាដូចជាចំណេះដឹងនិងលុយដែរកាលណាយើងឲ្យតម្លៃលើសុខភាពយើងញ៉ាំអាហារល្អល្អនិងហាត់ប្រាណបានត្រឹមត្រូវនោះយើងនឹងរកបានសុខភាពល្អហើយសុខភាពល្អនេះគឺជាគ្រឹះរបស់ជីវិតមានសុខភាពយើងមានឱកាសធ្វើអ្វីៗផ្សេងទៀតមិនថាជាការរកចំណេះដឹងឬការរកលុយបើអត់មានសុខភាពទេនោះមិនចាំបាច់និយាយដល់រឿងរៀនរឿងរកលុយឬរឿងជោគជ័យអ្វីទេពីព្រោះបើយើងឈឺដេកលើគ្រែហើយអ្វីក៏យើងមិនអាចគិតចេញធ្វើបានដែរទី4ភាពជោគជ័យភាពជោគជ័យមិនថាវាមានទំហំតូចប៉ុណ្ណាឬធំប៉ុណ្ណាទេវាតម្រូវឲ្យយើងតាមស្វាស្វែងរកវាជានិច្ចអ្នកខ្លះយកភាពជោគជ័យទៅផ្ញើលើរាសីឬប្រេងសំណាងរាសីឬប្រេងសំណាងមិនមែនថាយើងត្រូវតែបដិសេធទេប៉ុន្តែទាំងនេះគ្រាន់តែជាស្លាប់មួយខាងប៉ុណ្ណោះស្លាប់មួយខាងទៀតដែលយើងត្រូវមានដើម្បីរកបានភាពជោគជ័យគឺការប្រឹងប្រែងស្វែងរកចង់ជោគជ័យលើអ្វីក៏ដោយមិនថាជាការរៀនសូត្រការធ្វើការងារឬការរកស៊ីយើងត្រូវតែតាំងចិត្តតស៊ូស្មោះស្វែងរកដោយខ្លាំងក្លាដាច់ខានកុំធ្វើលេងលេងហើយសង្ឃឹមលើព្រះវាសនាឬទេវតាពីព្រោះព្រះវាសនាឬទេវតាជួយតែមនុស្សប្រឹងប្រែងប៉ុណ្ណោះ4ចំណុចត្រូវដឹងបាទអ្នកកំពុងស្វែងរកភាពជោគជ័យប្រសិនបាទអ្នកជាមនុស្សពោពេញដោយធម្មពលនិងកំពុងស្វែងរកភាពជោគជ័យឲ្យជីវិតអ្នកច្បាស់ជាចង់ដឹងថាតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដែលអាចឲ្យយើងពំណាមការរត់លាស់និងវឌ្ឍនភាពមកឲ្យជីវិតរបស់យើងបានដើម្បីឈានទៅដល់ចំណុចដែលយើងចង់ទៅបាននិងសម្រេចគោលដៅដែលយើងកំណត់មានវិធីសាស្ត្រច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការអនុវត្តបានអ្នកដឹងពីវិធីសាស្ត្រហើយយកទៅអនុវត្តឲ្យសមស្របតាមកលៈទេសៈនោះអ្នកនឹងជោគជ័យប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែដឹងតែបែរជាមិនព្រមអនុវត្តនោះអ្នកក៏គ្មានថ្ងៃស្គាល់ភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតជាបន្តទៅនេះគឺជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ចំនួន4ដែលអ្នកគួរតែដឹងប្រសិនបានអ្នកចង់សម្រេចជោគជ័យសម្រាប់ជីវិតទី1ផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពជីវិតអ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរការគិតជាមុនសិនរបៀបដែលយើងមើលឃើញពិភពលោកគឺជារបៀបដែលយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកបើអ្នកមើលពិភពលោកក្នុងផ្លូវអាក្រក់នោះមានន័យថាអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងពិភពលោកអាក្រក់ដែរថ្មីបើសង្គមនេះពោពេញដោយការប្រកួតប្រជែងគ្នាតែវាក៏ជាឱកាសសម្រាប់ឲ្យយើងលុតដំជីវិតនិងពង្រឹងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សរឹងមាំខ្យល់ខ្លាំងបង្ហាញឲ្យឃើញដើមឈើរឹងមាំឧបសគ្គធំបង្ហាញឲ្យឃើញមនុស្សខ្លាំងសូមកុំចង់រស់នៅក្នុងតំបន់ងាយស្រួលរហូតនោះពីព្រោះគ្មានអ្វីងាយស្រួលបានរហូតទេតំបន់ងាយស្រួលនឹងបង្កើតភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងគ្រួសារកូនចៅគ្មានការលុតដំនិងក្លាយជាមនុស្សគ្មានភាពរឹងមាំក្នុងប្រទេសជាតិប្រជាពលរដ្ឋដែលរោគតែភាពស្រណុកនឹងក្លាយជាជនរងគ្រោះនាពេលអនាគតដូច្នេះបើចង់មានការរីកលូតលាស់មានផ្លែផ្កាក្នុងជីវិតយើងចាំបាច់ត្រូវដោះខាត់ផ្នត់គំនិតជាប្រចាំទី2ជ្រើសរើសសេពគប់មនុស្សដោយប្រុងប្រយ័ត្នការសេពគប់មិត្តតិចឬច្រើនវារមែងមានឥទ្ធិពលទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកការសេពគប់គ្នារបស់មនុស្សមានច្រើនសណ្ឋាន ដោយខ្លះសាបគប់ក្នុងគោលបំណងសហការរកស៊ីខ្លះក្នុងគោលបំណងកេងយកប្រយោជន៍ខ្លះក្នុងគោលបំណងបង្កើតការគ្រប់គ្រងនិងខ្លះរាប់អានគ្នាព្រោះមាននិស្ស័យមិនថាសាបគប់ក្នុងរូបភាពណាមួយទេយើងត្រូវតែកម្រិតព្រំដែននៃការសាបគប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្វីក៏ដោយបើហួសព្រំដែនហើយវាមិនមែនជារឿងល្អទៀតទេគេតែងតែនិយាយថាយើងជាមជ្ឈមភាគនៃមិត្តដែលយើងរាប់អានបើសាបគប់មនុស្សខ្លាំងកាន់តែច្រើនយើងនឹងមានកម្លាំងចិត្តធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងទៅតាមពួកគេជាពិសេសសម្រាប់យុវវ័យការជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យចូលមកក្នុងជីវិតគឺជារឿងសំខាន់បំផុតពីព្រោះយុវវ័យងាយធ្វើអ្វីៗតាមគ្នាបើចំពោះមនុស្សចាស់វិញរឿងសាបគប់នេះលែងជាបញ្ហាទៀតហើយពីព្រោះមនុស្សចាស់មានបទពិសោធន៍ជីវិតច្រើននិងមានការគិតពិចារណាដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវច្រើនយើងអាចប្រៀបធៀបថាឥទ្ធិពលនៃការសាបគប់របស់ក្មេងៗគឺប្រៀបដូចជាផ្លែត្របែកដែលងាយឆ្លងស្អុយពីគ្នារីឯការសាបគប់របស់មនុស្សចាស់គឺប្រៀបដូចជាផ្លែដូងឬត្នោតដែលមិនងាយឆ្លងស្អុយពីគ្នាងាយៗឡើយទី3អភិវឌ្ឍជំនាញទំនាក់ទំនងការស្គាល់មនុស្សគឺជារឿងសំខាន់ណាស់មនុស្សម្នាក់សន្តិជាទ្វារបើកទៅកាន់ច្រកណាមួយបើអ្នកស្គាល់ទ្វារទៅកាន់កំណាប់នោះអ្នកនឹងបានជួបកំណាប់តែបើស្គាល់ទ្វារទៅកាន់ឋានរកនោះអ្នកនឹងត្រូវរងទុក្ខវេទនាជាមិនខានដូច្នេះហើយទើបនៅចំណុចទី2បានលើកឡើងថាការសាបគប់មនុស្សគឺជាភារៈដ៏ចាំបាច់សម្ដីមិនមិនគេនិយាយថាចូលប្រយ័ត្ននៅពេលអ្នកបើកមាត់នោះអ្នកកំពុងតែបង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកថាអ្នកជានរណាម្ល៉េះហើយយើងត្រូវហាត់និយាយនិងជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីឲ្យបានល្អបំផុតសម្ដីរបស់យើងបាននិយាយត្រូវវាផ្ដល់គុណប្រយោជន៍តែបាននិយាយផ្ដេសផ្ដាសមិនចេះគិតវាដូចជាកំភ្លើងរាលកាយបាញ់ចូលខោខ្លួនឯងចឹងនៅពេលទៅណាមកណាឬចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសង្គមយើងត្រូវចេះសង្កេតនិងយកតម្រាប់តាមមនុស្សល្អល្អដែលគេមានរបៀបមានរបបតើគេស្វាគមន៍គ្នាបែបម៉េចតើគេនិយាយគ្នាបែបម៉េចទើបទាក់ទាញនិងមានការគាំទ្រឬតើគេបញ្ចេញឬពៀបែបណាពេលទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកធំឬអ្នកតូចលក្ខណៈឡាក់ទី4ចូលប្រយ័ត្នក្នុងការទុកចិត្តលើអ្នកដទៃសូមចាំថាមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលសើចដាក់យើងសុទ្ធតែជាមនុស្សស្មោះនឹងយើងទេមិត្តដែលដើរពីក្រោយខ្នងយើងគឺកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ចំពោះយើងជាងសត្រូវដែលនៅពីមុខទៅទៀតជំនាញក្នុងការមើលមនុស្សគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវតែហ្វឹកហាត់កាន់តែពិសេសនោះបើអ្នកជាមេគេឬជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមនុស្សជុំវិញខ្លួនប្រៀបដូចជាអាហារបើហូបដោយប្រយ័ត្នអ្នកនឹងធំធាត់ល្អតែបើហូបផ្ដេសផ្ដាសអ្នកនឹងទទួលបានមេរោគឬស្លាក់ស្លាប់ក៏ថាបានចំពោះកិច្ចការសំខាន់កុំប្រើមនុស្សលោភលន់មនុស្សភ័យខ្លាចមនុស្សក្រឡេកក្រឡុចនិងមនុស្សចប់នឹងអបាយមុខកុំរងចាំមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងទើបចាប់ផ្ដើមតែត្រូវចាប់ផ្ដើមដើម្បីមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងការមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទៅតាមការចង់បាននិងសេចក្តីត្រូវការគឺជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូបប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងមនុស្សខ្លះមានរបស់ស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងទៅតាមខ្លួនចង់បានខណៈមនុស្សខ្លះទៀតបែរជាមិនមានទៅវិញពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះមានកត្តាជាច្រើនដែលនាំឲ្យមានភាពខុសគ្នាប៉ុន្តែមានកត្តាសំខាន់មួយដែលយើងគប្បីផ្ដោតទៅលើនិងរៀនសូត្រកត្តានោះគឺការចាប់ផ្ដើមការចាប់ផ្ដើមគឺជាគន្លឹះសំខាន់បំផុតនៅលើវិថីឆ្ពោះទៅសម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នាតើចាប់ផ្ដើមនៅពេលណានិងចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណាគឺសុទ្ធតែជារឿងដែលយើងត្រូវយកមកគិតនៅលើលោកយើងនេះអ្វីៗក៏មានការចាប់ផ្ដើមដែរមិនថាជីវិតកិច្ចការនិងក្តីស្រមៃគឺសុទ្ធតែត្រូវការការចាប់ផ្ដើមដើម្បីអាចមានដំណើរការថិតថេរដើមឈើមួយដើមត្រូវតែមានការចាប់ផ្ដើមជីវិតសិនទៅវាអាចមានឱកាសរីកលូតលាស់ជីវិតមនុស្សត្រូវតែមានការចាប់ផ្ដើមកំណត់សិនទៅមានឱកាសបានធំធាត់កិច្ចការមួយត្រូវតែមានការចាប់ផ្ដើមសិនទៅវាមានឱកាសសម្រេចជោគជ័យរីឯចំពោះអ្វីៗដែលយើងចង់បាននឹងត្រូវការក៏ត្រូវតែយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាសិនដែរទើបយើងមានវិធីធ្វើឲ្យអ្វីដែលយើងចង់បាននោះលេចរូបរាងឡើងមកសន្សឹមសន្សឹមរហូតក្លាយជារបស់ពិតប្រាកដប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនមានការខ្លាចរអាមិនហ៊ានចាប់ផ្ដើមកត្តាចម្បងនៃការមិនហ៊ានចាប់ផ្ដើមគឺការខ្លាចបរាជ័យខ្លាចបរាជ័យទាំងដែលមិនទាន់បានឈានជើងមួយជំហានផងខ្លាចបរាជ័យទាំងដែលមិនទាន់ដឹងថាខ្លួនមានសមត្ថភាពឬអត់ផងពេលខ្លះស្ថានភាពអាចមានគ្រោះថ្នាក់ឬលំបាកដូចយើងគិតឡើយវាប្រៀបដូចជាកូនមាន់និងសំបកពងមាន់ ប្រសិនបើកូនមាន់មិនហ៊ានចាប់ផ្ដើមចោះសម្បកពងទេនោះវានឹងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងសម្បកនោះមិនខានផ្ទុយទៅវិញកម្លាំងចឹកមួយចំពុះរបស់កូនមាន់ធ្វើឲ្យវាបានឃើញពន្លឺថ្ងៃនិងមានសេរីភាពពេញមួយជីវិតបើកូនមាន់រវល់តែខ្លាចថាសម្បកពងក្រាស់ដោយស្បែកគោឬរឹងដោយថ្មនោះវាច្បាស់ជាស្លាប់ទាំងមិនតន់ញាស់នេះជាមេរៀនដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាចូលកំរងចាំដល់មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងទើបសម្រេចចិត្តទម្លាក់ដៃចាប់ដើមធ្វើការងារបំរើដល់ក្តីស្រមៃរបស់យើងឲ្យតែយើងមានគោលដៅមានផែនការនិងមានធនធានសមល្មមហើយយើងអាចចាប់ដើមធ្វើបាននៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការធ្វើអាចមានខុសខ្លះត្រូវខ្លះតែយើងចាំបាច់ត្រូវកែតម្រង់ជាបណ្ដើរបើត្រូវយើងធ្វើបន្តទៀតតែបើខុសយើងក៏ត្រាទុកជាបទពិសោធន៍ហើយកែកុនដោះស្រាយនិងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនោះហើយជាមេគីរបស់មនុស្សជោគជ័យគេមិនចាំដល់ខែភ្លៀងធ្លាក់ទើបចាប់ផ្ដើមធ្វើស្រែទេតែគេជីកអណ្ដូងជីកប្រឡាយដើម្បីធ្វើស្រែបានគ្រប់ពេលវេលាគេមិនចាំដល់ពេលចេញធ្វើការទើបស្រវេស្រវ៉ារោគរៀនអង់គ្លេសឬកុំព្យូទ័រទេតែគេរៀនទុកជាស្រេចក្រាន់ទៅដល់ពេលធ្វើការគឺគេយកចំណេះនោះមកប្រើតែម្ដងការរងចាំនេះរងចាំនោះដោយមិនសមហេតុផលគឺគ្រាន់តែជាការភ័យខ្លាចនិងគ្មានការជឿជាក់ប៉ុណ្ណោះគេធ្វើដំណើរទៅដល់ណាដល់ណីហើយយើងឯនេះវិញមិនតន់ទាំងបានរៀបចំអីវ៉ាន់ផងព្រោះរវល់ចាំមាននេះចាំមាននោះឲ្យគ្រប់សិនចំពោះការរកស៊ីភាពវៀងវៃនិងភាពរវេះរវៃគឺជារឿងសំខាន់បំផុតមានសុភាសិតអង់គ្លេសមួយថា Early bird catches worm មានន័យថាសត្វចាបដែលក្រោកពីដំណេកលឿននឹងចាប់បានដង្កូវមុនគេរីឯចាបដែលដេកទ្រមក់នឹងមិនអាចចាប់ដង្កូវជាចំណីបានទេព្រោះត្រូវចាបក្រោកលឿនចាប់ស៊ីអស់ហើយចាបក្រោកលឿនវាក៏មិនដឹងដែរថាដង្កូវនៅទីណាប៉ុន្តែវាដឹងថាឲ្យតែក្រោកមុនគេឬចាប់ផ្ដើមមុនគេនោះវានឹងចាប់បានដង្កូវជាចំណីការចាប់ផ្ដើមពីបាតដៃទៅទីរហូតមានលទ្ធផលដែលស្មារតីមិនរួចគឺជាគំរូវីរភាពរបស់បុគ្គលខ្លាំងតួយ៉ាងលោក Mark Zuckerberg បានចាប់ផ្ដើមការងារផ្នែកបណ្ដាញសង្គមនិងប្រាជ័យជាមួយវាជាច្រើនតម្រាំតែគាត់ជោគជ័យលើ Facebook ចំពោះលោក Elon Musk ក៏ដូចគ្នាតម្រាំជោគជ័យជាមួយក្រុមហ៊ុន Tesla និង SpaceX គាត់បានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មជាច្រើនហើយក៏ប្រាជ័យនឹងវាផងដែរប៉ុន្តែបើគ្មានការចាប់ផ្ដើមនិងការប្រាជ័យទាំងនោះមហាសេដ្ឋីទាំងពីររូបនេះក៏មិនអាចជោគជ័យបង្កើតក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោករបស់គាត់បានដែរពួកគាត់មិនមែនចាប់ផ្ដើមភ្លាមជោគជ័យភ្លាមចាប់ផ្ដើមភ្លាមមាន Facebook ភ្លាមឬចាប់ផ្ដើមភ្លាមមាន SpaceX ភ្លាមនោះឡើយដូច្នេះយើងត្រូវតែមានភាពក្លាហានក្នុងការឈានជើងមួយជំហានមួយជំហានទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ច្បាស់ណាស់ជំហានខ្លះនឹងត្រូវជន់បន្លាជំហានខ្លះនឹងត្រូវជន់ភក់ហើយជំហានខ្លះនឹងត្រូវធ្លាក់រលុបប៉ុន្តែគឺជំហានទាំងអស់នោះហើយដែលនាំយើងឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់យើង។